Ten jır tahtasın caydı balan. Halkımın kamı işin kaygıralam. Tuğan el tuğundu stap topka düştüm. Sen barda cağındaması kaygımağan. Ahılım Aflatonday bolmasa da sendegi sır şer talan bay muradan. Kandıkka babam kurgan orda bolgan. Oğun tüstük jürttan bölek saylı bağan. Atalı atancılık kuldarına taysalmay tenesedi kay bir adam. Assalamu aleyküm oğun tüstüküm. Kaşanda bolsun elde jaylı zaman. Biz işin şıbın canı şırkırağan. Mahtanar sendi yelmen oylı balan. Kaşanda bizge degen ıhılasın. Anamnın peyelindey aynımağan ayı. Arman-can, kabağından bul taşılgay. Şırkasan kömeyinden jır şaşılgay. Oy fıray sol jağıma karap kalsam, börüp kigen armiyan turkasımday. Murunun kökşe taudun kırkasınday, sakalın oğjetpestin şırşasınday. Bir edin salkın kabak tanıt bastın, abaylap kadamında anık bastın. Aytıstın sahnasına jolamastan, jeti jıl öz özünde alıp kaçtın. Son jamajıl joğalıp ketkenin ne? Bilmeymin kanday jam bop kalıp tastın. Biletinim tastamay dombırandı. Serilerdin senin de mol ustapsın. Ükündü de saktapsın ademi gıp. Börkündü de joğaltpay alıp kapsın. Sevleli paygambarday bolmagan men. Seldeli Bin Laden'dey bolup kapsın ayı. Arkadan arman degen şeşen kepti. Demeymin sonca yerden bekir kepti. Bayağı da aygılı koca nasır. Men kaytsem maksatıma jetem depti. Sol kızı kemperine kattık bilip. Bir günü özü yinen ketem depti. Süytüptü de bir tünde gayıp boptu. Jurt izdep ne tappaptı ne körmepti. Sütse ol jok bop kötken arman kusap, bir özü yelden bölük meken depti. Künderdün kününden de jürt tavup ap, aytevir özü yine yesen kepti. Kemperi kuanğandan betinen süyüp, ketpeşi budan kiyin kököm depti. Kojeken sonday kezde jürtka karap, efendimin osılay ötem depti. Kemperine kadirli bolu üşün, joğalıp turu gerek eken depti vayi.
Aspan menin astaskan astanadan Togoru Türkistan'ın kim demeyen Tasındı kiye tutkan balan edim Basımda iyip geldim cirge deyin ay 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 Soyuk söyle ketpeyin seldir etip Biyik söyle keteyin sengir etip Kola gerdey şangılan kuba belde Şabısıma ün kossa yeldür yetip Zerende burabaydan kelgenden son Zerdel oydu osunan zerle yetip Abulay Han mengelik torak tapkan Tekti jer sağan mine keldim jetip Kökşenin ala geldim toprağın Kara jerdin kevdesin geljir etip Han ordası kökşeden kelip tormun Aktuğum Abılay'dın jelbireti bay ey 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 Bağırın kazı kurttun yemgenderden Kün gelbetin körgende tebrengen men Atkan oğı jetpeytin mergenderden Ordalı oğ jetpestey belden geldim Köz kumarın kandırar körgenderden Sırtından sılkın seksen kölden geldim Alay köşpen bastağan kervenderen Han men törü jaylağan törden geldim Abılaydı kötörüp ak kigizge Altı katın əpergen yelden geldim 300 yıllık toyunda han babamın 300'dün basın koskan yerden geldim ay 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 Kızlar menen aytıskan on bal algan Jigitter men aytıskan jolda kalgan Бас аяғы жеті қыз келген екен, біздерге болып қалда ол да арман. Өзінің жұбын тауып әрғайсысы, Жарқынбек болды біздің қолда қалған. Есте қалар бір айтыс болғалы тұр, ең соңында таз менен молда қалған ай ей ей ей. Е, Құдай ай, бұл жарқын бе қырсық қандай, өз деміне өз отыр тұншық қандай. Белекті түріп тастап кірістің ғой, киімді суға салып кірсіққандай. Кәдімгідей менсінбей отырсың ғой, жалғыз сенің төбеңе күн шыққандай. Сақалың шыршадай деп шырпыр болды, Қазақ тыныш тұрмайды-ау шымшық қалмай. Әу, қалғы бұрға несіне қызығасың? Қолтығыңда жасырған ұршық бардай. Сақал мұсылманның көркем еспе, иманды пәк жүзінен нұр шыққандай. Ал сен болсаң несіне таңданасың, бетіме сақал емес гүл шыққандай. Деп жүрсем жарқын бекті бауыр екен, жайдақ мініп деппедің жауыр етем. Алды мен өз басыңа қарап алшы, құдай ау қарбыз бекен, қауын бекен. Сақал түгіл басыңда шаш қалмапты, бұған себеп күздегі дауыл бекен. Жоғалды талдап тұрып жұлып берген, апамыздың мінезі ауыр мекен. Әр жерінен екі үш тал қылтияды, әйтеуір жоқтан көрі тәуір екен. Өзіңсің ғой сынаған аға мені, інің саған басқаша қарар еді. Аман жолдай әдемі мұртың болса, қыз біткен саған көзін салар еді. Немесе менікіндей сақал болса, апамыз күнді баптап тарар еді. Менікіндей болса егер қыр мұрының, көргенді көз құмары қанар еді. Сіздің баста осының біреуі жоқ, шіркін ай ішін ашып қарар меді. Бастың сырты бос болған төгемес қой, іші сондай болмаса жарар еді.
Бетіме сақал емес гүл шыққандай, деп арман әзіліме ыршып таллай. Сақал деген мұсылман көркі дейсің, келісем бұл сөзіңе тырсып қалмай. Жай әншейін жаным ашып жатқаны ғой, анау қоңқақ мұрының тұншыққан ғай. Ал айтпесе таң қалып отырғам жоқ, бетіңе екі уыс жүн шыққан ғай. Сыйладың біраз күлкі елге көкем, алмайын бұл сөзіңнен мен десекем. Меніменен айтысқан барлық ақын, ең бірінші басымды көрген екен. Бәрі айтатын сол басымды шыға салып, айттың ау сенде көкем. Басыңның іші де бос, сырты да бос, деп мені өз әлінше жеңген екен. Бас піскенде шаш түсет дейді қазақ, ағарса гүл деді деп сенген екен. Ал арман осы жағын ескермейсің, бұл түсіңді айтарсың желге көкем. Ағайын бұл арманның жөні бөлек, абылай орда тіккені елден екен. sonca yerden kelgeni atarıltıp baykasam jay enşeyini yirmek eken Abılay'dın ası dep keldi desem Jarkınbek'tin bası dep kelgen eken ayı Кешегі нарабылай ілім білген, атқарар әрісінің түбін білген. Сабалақ боп жүрген дақ түйе бағып, құлағын айналаға түріп жүрген. Сол бала есейгенде хас батыр боп, дұшпанын ерегіскен түңілдірген. Хан Султанның бастарын біріктірген, тағы үшін өз ішінен шіріп жүрген. Білімді өнерлі де өжет болып, сауатты боп ислам дінін білген. Өз тұсынан оқ бойы озық тұрған, шығыстағы жеті елдің тілін білген. Көрсеткен тектілігін асылдығын, танытқан шартарапқа батырлығын. Бар қазаққа хан болған он ақ жылда, көтерген қайыс бастан ғасыр жүгін айы. Арман сен діндар ме едің, сері ме едің? Білетінім нәпсіңе берік едің. Өткенде Балғынбектей молда менен айтысып біраз терді төгіп едім. Ал бүгін арман менен кездестім ғой, арқаға енді қалай шегінемін. Молда көрсем дірілдеп зәрем кетеді. Айтайын неге сұсты көрінерін. Өмірімде ең ауыр қиянатты 5 жасымда молдадан көріп едім. Арада қанша жылдар өткеннен соң өзіме әрең-әрең келіп едім. Молдаға деген бойда қорқынышты ағайын енді ғана жеңіп едім. Мен қорқатын адамды тауып келген, Құдай-ау қазларға неғып едім айы.
Жәрдем тілеп хақ Алла тағаладан кезіксін деп тілебем адал адам. Сен жаңа бен ладын деп кеттің мені. Сол меді көздегенің бағанадан. Террористке теңердей мұна менің. Жерім жоқ жан жүрегін жаралаған. Бір жан салға теңесең етер еді, сайранда сарар қаны аралаған. Абылай десең аузын қисаяма, сурет деуге екенсің сараң адам. Теңейтін сақалдылар толып жатыр, қарсылас болса егер санал адам. Жоқ дегенде жүкөңі ұқсатсаншы, ол кісі де емес қой жаман адам. Сенің де жетіскенің шамалы ғой, Жарқынбек түрін құрсын табалаған. Сақал көрсе сайтандай түршік өтін, аумай қапсын барака абамадан айы. Еу байрағын желбіреті байтақ елден, ол едім құтты болсын айта келген. жолынан жаратқанның адаспадым, соңынан сум емеспін сайтан ерген. Нанбасаң суретке қарасаңшы, абылаймын тіріліп қайта келген.
Тұрғам жоқ мен өзіңді ұрсып күндеп, айтайын сенен жақсы жыр күттім деп. Абылайға ұқсаймын қара дейді, отырсың ба сол сөзбен үркіттім деп. Шіркін Алла не деген шебер еді, қара құста мақтанар бүркітпін деп. Айтасың бірдеңені жоба менен, әйтеуір оныңа да тоба дегем. Табамадан аумайсың деп айтады, армана боп тұрмекен сода өлің. Сен сияқты аппақ боп жүргеннен де қапқары боп жүргенді мода көрім. Мені қойшы бәрібір ағармаймын, бетімді он жусаң да сода менен. Бетін қара болғаны ештем емес қой, жүзі қара болмағанға тоба дерім. Қатталып әрбір сөзі хатқа кірген, арман сен азаматен атқа мінген. Қазақтай қасиетті қайсарыл елді, қадірін досы түгіл жатта білген. Елімізде әрдайым береке боп, ағайын кірлемесін аппа кірген. Басты байлық елімде тыныштық қой, Құдайым айырмасын хақ тәңірден. Төленің тектілігін халық көрген, сондықтан орын берген анық төрден. Артындағы қалдырған мол мұрасы, халқына қанша ғасыр жарық берген. Қоңқа биден баталған төле бабам, қазақтың болашағын анық көрген. Сондықтан да Шымкент, Түркістанда сәулетті ғимараттар салып берген. Абылай жетім қалған жас шағында әкелік мейірімін анық көрген. Төле бидей тектілер ортаңда жүр, қазақты тура жолға салып келген. Тәңірден соң осындай тұлғалар ғой, қазаққа тәуелсіздік алып берген. Ал арман батпандайын бағың болсын, ел жайын талмай айтар жағың болсын. Екі дүние бақытын Алла беріп, қасыңда анаң менен жарың болсын. Артыңдағы төрт бірдей құлыныңа Құдайым өзіңдей қып дарын берсін. Бес күндік мынау сынақ дүниеде, сынбайтын тастай берік сағың болсын. Арманжан осы менен қош боларсың, ұлың алтын қыздарың лағыл болсын. Бір айтарым ана отырған иегіңде, сақалың бұдан бетер қалың болсын. Ұлыстың ұлы күні айтқан тілек, ағайын Алла қолдап қабыл болсын.
Әр нәрсе сәті менен сағаты мен, атымды аламанға жаратып ем. Ағайын бүгінгі той құтты болсын, атыңды алталашқа таратып ем. Ә. болай бар қазақтың қан қоры ғой, қарлы қаштай су сепкен қанатымен. Төлі билер төрелік айтқан кезде, жаралы жанына жұрт табатын ем. Осы мен тақырыпты тоқтатайын, өлеңімді өрнектеп хан атымен. Қанша айтсам да асыра айта алмаспыз, басында сөйлеп кеткен зам әкімнен айы. Болды ғой жәке тоқтайық, еріп жүр менің қасыма. Қаттырақ тісті батырсам жасыма, оған жасыма. Қажы боп бата берейін, разы боп бата берейін. Жаратқан Алла тілеймін, адалдық берсін асыңа. Бақ бенен бірге құдайым, шаш бұйырсын басыңа.
Қазылар алқасы бұл соңғы сөз сайысын бастаған Жарқынбек Наушабек бабаға беріңіз. Бірыңғай он Арман Бердалинге 4-9-1-10.